maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang pamahalaan ni Turnbull ay naghahanda ng $1 milyong para sa bid ng Australia na mag-host o maging punong abala ng Women's World Cup sa 2023. Ang mga syudad na inaasahang mag-host ay kinabibilangan ng Sydney, Melbourne, Brisbane at Perth kung magtatagumpay ang Australia. Narito ang ulat ni Marisa Alexio na isinalin sa wikang Filipino. Ang 2015 World Cup sa Canada ay nakaakit na ngaabot sa 760,000 katao na nagbibigay sa Australia ng matatag na ekonomikong insentibo para maging punong abala sa laban. Ayon kay Punong Ministro Malcolm Turnbull, ang oportunidad na maging punong abala sa pangyayaring ito ay mahalaga, hindi lamang sa ekonomiko at turismong benepisyo, ngunit pati na rin sa magagawa nito para sa pambabaing palakasan o sport.
Wouldn't it be fantastic to have the Matildas contesting a Women's World Cup on home soil here in Australia? And I'm excited to announce that the government will be backing the FFA's bid for Australia to host the 2023 Women's World Cup. We set the bar at the highest level in hosting great global sporting events.
Sa kabila ng patuloy na imbestigasyon sa bribery at korupsyon sa FIFA, ayon sa federal na pamahalaan, aabot sa $4 milyong ang maibibigay kung ang proseso ng bidding ay mananatiling transparent. Ayon sa federal na ministro ng sports na si Greg Hunt, ang bidding ng pangyayari ay isasagawa sa dalawang yugto.
We've done the bidding in two stages because we are aware of the history, and I think it's very important that we're honest about that history. We want to make sure that there's $1 million available now and another $4 million available later this year, subject to good prospects and good probity.
Nagpakita ng tagumpay ang The Matildas sa pandaigdigang entablado at sa kasalukuyan ay nasa ikawalong posisyon at dati ay nakaabot sa ikalimang pwesto. Ayon sa Football Federation Australia chairman na si Stephen Lowy, ito ay isang pangarap na makapagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan sa susunod na mga taon.
The Matildas have made the quarterfinals of the last three World Cups, and of course, the Olympics last year. And who can forget that agonizing penalty shootout in Rio last year? When and if we win the right to host the tournament, we can seriously challenge for the trophy.
24 na nasyon ang nakipagkumpetisyon sa 52 bilang ng labanan para sa tropeyo. Ang defender ng The Matildas na si Claire Polkinghorne ay nasasabi na ang pangyayari ay maaring ang Australia ang maging punong abala.
Anytime you get to play at a World Cup is very special, and to have the opportunity of playing in your home country and in front of your home fans and your family and your friends, it would just be something that's incredible.
Ang mga formal na bids ay magtatapos sa katapusan ng 2018 at ang punong abala ay mapipili sa 2019.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.